comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Que queda tras la negativa do Partido Popular de aceptar a iniciativa legislativa popular a favor da reducción, reutilización e reciclaxe e contra a incineración de residuos en Galiza? Acabase aquí a loita social por outro modelo de xestión de residuos afastado do modelo Sogama? Hoxe neste programa Cerna contaremos coas valoracións do debate parlamentario sobre a ILP de residuos de quen presentou o documento na Cámara, do catedrático e membro de ADEGA Manolo Soto Castiñeiras e do outro dos membros da Comisión Promotora da ILP, de Xosé Manuel López, tamén voceiro da plataforma Incineración no Dezanón. A loita continúa, pero imos ver como. Coñeceremos, en primeiro lugar, que análise fai a Comisión Promotora desta ILP sobre o debate no Parlamento desta iniciativa.
Bueno, en principio, negativamente, evidentemente, o grupo mayoritario da Cámara, o PP, votou en contra de considerar o texto, e iso é moi negativo, pero eu creo que fora diso e que, a ver, non nos engañemos, era previsible, pois eu creo que hai cousas que son positivas, vou resaltar. Falar dun consenso entre as forzas políticas de oposición, pero iso foi un tema tamén que hai que traballar. Hai que considerar que o PP non se vai eternizar no goberno, haberá unha alternativa. O procedimento da ILP nos permitiu chegar a xente e explicarlle a situación do tratamento dos residuos urbanos en Galiza, e iso tamén son cosas positivas que temos que valorar, non?
Xosé Manuel López, en nome da Comisión Promotora da ILP de Residuos, entende que esta iniciativa é un paso máis cara a un modelo máis eficiente, económico e ecolóxico de xestión de residuos que o que temos en Galiza. E valora moi positivamente a postura a favor da reciclaxe contra a incineración dos grupos parlamentarios da oposición. Pola súa banda, Manolo Soto considera que o PP respondeu a esta iniciativa con argumentos falsos. Un deles, que esta ILP de Residuos incumpría a legislación vixente.
Unha que a proposición de lei modificaba ou era contraria tanto a directiva como a lei galega de 2008, tamén a directiva de 2008, e nada máis longe da realidade. O certo é que estas leis e a directiva europea pois exixe, non a galega, que non introduce cifras, obxectivos cuantificados, pero si a directiva e a lei estatal exixen a reducción mínimo do 10% e a reciclaxe mínima do 50%. E, nese sentido, o que facemos, o que pretendíamos coa iniciativa legislativa popular, pois é que o plan de xestión de residuos, as actuacións da Xunta, as actuacións públicas e os medios económicos dedicados a esta xestión, pois se encamiñen a este obxectivo.
Por tanto, a ILP presentada pola Comisión non só é legal, senón que pretende precisamente que a xestión galega de residuos se acomode á legislación vixente. Segundo Manolo Soto, o Plan Galego de Xestión do Lixo incumpre a lei en canto a obxectivos de reducción, reutilización e reciclaxe e tamén de valorización enerxética. Esta última, presentada polo PP como a grande panacea de Sogama.
Nese sentido, fan caso omiso dos criterios da directiva de 2008 e xa incorporados na lei de 2011 a nivel de Estado, que é que só se considera en valorización enerxética cando a eficiencia acade un valor mínimo. E, lamentablemente, as instalacións de Sogama están moi lonxe dese valor mínimo de eficiencia enerxética. Consúmese máis gas natural para a enerxía que se produce, máis gas natural que a enerxía suministrada á rede posteriormente, non?
O Partido Popular mantén que a solución do lixo en Galiza é a ampliación do vertedoiro de Areosa e a ampliación tamén da planta incineradora de Sogama en Cerceda. Unha medida insensata e tamén ilegal, segundo indican os membros da Comisión Promotora da ILP frustrada de residuos.
Eu creo que é absolutamente insensato. A información que temos agora información que temos sobre a súa toxicidade, sobre a súa ineficiencia energética. E ademais, sabemos que se hai unha incineradora, os outros sistemas de reciclado pois sufren e non se poden desenvolver. Con esa información que contamos agora, me parece totalmente estar fora da realidade europea e insistir en construir unha nova incineradora.
Actualmente a incineradora de Sogama queima o 43% dos residuos. Se lle sumamos outro 30%, que sería a capacidade da nova que propoñen, estamos nos 70%. Non se pode, decir, non hai sitio para queimar o 70% e reciclar o 60, como pide a lei. Non hai sitio para unha nova incineradora e, nese sentido, ten que haber unha definición.
Actualmente, Sogama recicla só o 2% do lixo que chega ás súas instalacións. Sen embargo, os objetivos que estaban marcados pola normativa para 2008 eran moi superiores, ata o 50% de envases, vidro e papel. Unha nova incineradora non implicaría que se vai a reciclar máis, senón que se vai queimar máis. Deste xeito, a Xunta distanciaríase demasiado dos objetivos de reciclaxe europeos. E aínda queda unha conta pendente no debate.
Hai unha cuestión que eu creo que o Partido Popular terá que responder a ela máis cedo que tarde, é que a ampliación que se fai no vertedoiro de Areosa en Cerceda ten a súa andadura, e a súa andadura non é moito máis tempo do que hai. Non creo que a Comisión Europea, ademais, vaya a subvencionar este tipo de instalacións no futuro, que é un tema que se está reconsiderando na Comisión, e probablemente as cousas non vayan para aí.
Hai 17 anos presentábase tamén no Parlamento Galego unha iniciativa legislativa popular a prol da reciclaxe contra a incineración. Semella que nos escanos parlamentarios do Partido Popular se asentou o inmobilismo con respecto aos anos 90 sobre a problemática dos residuos. Sen embargo, a sociedade galega vai a outro ritmo e noutra dirección. Desde aquela xurdiron en Galiza plantas de compostaxe alternativas a Sogama, como a de Lousame, Nostián, e iniciativas locais que fomentan a compostaxe doméstica. Pese a esta nova negativa do PP ante a reciclaxe, a situación social en Galiza é máis positiva que hai 17 anos.
Máis positiva porque temos tamén unha experiencia como é do Barbanza, a mancomunidade de Cerrado Barbanza, onde unha dúcia de concellos pois están acadando cifras elevadas de recuperación e de reciclaxe. Temos unha cidadanía máis concienciada, como demostra pois que nestes 10 anos 5.000 vivendas se teñan sumado a proxectos de compostaxe doméstica. Por tanto, non estamos aínda no camiño do residuo cero, como están moitas vilas, comunidades e cidades de Europa, pero co traballo ecoloxista e cos aliados que no Parlamento se puso de manifesto, pois dos grupos do Bloque Nacionalista Galego, de AGE, do PSDG, pois pensamos que se pode avanzar incluso en contra das directrices da Xunta, non?
Actualmente o Concello de Pontevedra e mesmo a Deputación Provincial Pontevedresa amósanse dispostos a valorar a compostaxe como sistema comarcal de xestión de residuos. Mentres, a Comisión Promotora da ILP a Prol da Reciclaxe acudirá coa súa reclama a instancias máis elevadas.
Próximamente estamos traballando nunha denuncia ante instancias europeas, no sentido que sempre vamos a decir, es decir, a realidade desminte a eficiencia da política da Xunta e nos veremos obrigados a apelar a instancias europeas para que examine a cuestión e a ver en que deriva eso, si evidentemente se está incumplindo a normativa por vía dos investimentos que van se distribuindo en xeito erróneo.
A Comisión Promotora da ILP tampouco descarta acudir ao Consello de Contas de Galiza.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.